Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100.3 tänäkin iltana tuonne kello 20 asti. Ja jälleen seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tietenkin tutkistellaan hieman tuota Jumalan muuttumatonta sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Olen ajatellut näin monena aamuna, että kuinka hyvä on jo heti aamusta asti tulla Herran eteen kiitollisin sydämin. Kun me ajatellaan, niin tällaisessa ajassa, jota maailmanlaajuisesti eletään, niin on ihan elintärkeää tuntea myöskin tuo Jumalan muuttumaton sana ja olla kiitollinen siitä. Ja sitten ymmärtää, että ton sanan tuntemisen kautta opitaan todellakin tuntemaan Ristin Herraa sellaisena, kun hän todellakin on. Ja voidaan olla kiitollisia siitä. Opitaan syvemmin tuntemaan Jumalan valtavaa rakkautta ja sitä, että hänen rakkaudessaan ei tänäkään päivänä, ei tämmöisenäkään maailman aikana ole minkäänlaista pelkoa. Vaan Jumalan rakkauden tunteminen karkottaa pelon. Sanan totuudessa me voidaan seisoa vahvana loppuun asti, niin kuin Matteus 24 jae 13 sanoo. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja toi sanassa pysymisen lisäksi meitä kehotetaan tekemään jotakin muuta. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 1. luvun jakeen 27 sanoin, rukoilemaan lakkaamatta. Meitä kehotetaan tekemään myöskin tietä hänelle, eli tekemään tietä Herralle. Psalmi 68 ja 4 kehottaa meitä näin, laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen nimensä kiitosta. Tehkää tie hänelle, joka kiittää halki arojen. Hänen nimensä on Herra. Riemuitkaa hänen kasvojensa edessä. Ja Matteus 3:3 sanoo, huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie. Tehkää polut hänelle tasaisiksi. No sitten me voidaan miettiä, että kuinka me sitten voidaan hänelle tietä tehdä. Osaltaan sillä meidän sydäntemme kiitoksessa ja ylistyksessä, rukouksessa ja sanan tutkimisessa. Meillä on kuitenkin niin valtavan paljon aihetta kiittää elämän Herraa. Ja Raamattu puhuu niin monessa kohtaa kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan merkityksestä. Voitaisiin ajatella ehkä näin, että mitä enemmän me tuota Jumalan sanaa kuullaan ja sitä sitten sydämessämme tutkitaan ja mietiskellään, niin sitten tuolla meidän sydämissä kasvaa aina vaan suurempi tietoisuus Jumalan pyhyydestä. Ja mitä enemmän me sitten mielletään tuota Jumalan valtavaa pyhyyttä, niin mä uskon näin, että sitä enemmän myöskin sydämistä nousee se kiitos, ylistys ja palvonta. Ei vaan sen takia, mitä Herra on meidän puolestamme tehnyt, vaan myös siksi ja sen takia, että hän on todellakin pyhä. Hän on kaikki valtias, suuri Jumala. Ilmestyskirja 19 jae 5 sanoo, ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalamme. Kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Psalmi 22 ja 27 loppuosa. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Psalmi 22 ja 23 sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni. Ylistän sinua seurakunnan keskellä. Mitäpä Herra sitten lupaa, että tästä osittain seuraa? Psalmi 22 ja 4 sanoo, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin ylistyksen keskellä. Eli hänen istuimensa on ylistyksen keskellä. Ajattelehan hetki näin. Hän tahtoo istua sinun ja minun sydämen valtaistuimella ja saada yhä enemmän sijaa meidän elämässä. Otetaanpa psalmi 50 ja jae 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan, minä näytän Jumalan pelastuksen. No, tänäkin iltahetkenä rukous on se elementti, joka liikuttaa taivaita. Niin mennäänpä pienen rukouksen kautta tässäkin illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että meillä tänäkin iltahetkenä on Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden uskallus jälleen kerran tulla sinun valtaistuimesi eteen, sinun armoistuimesi eteen. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on todellakin pääsy kaikkein pyhimpään. Ja sydämen pyyntö, että tule sinä Pyhä Henki. Ja ota hallintavalta tässä hetkessä. Tee sinä Jumalan sanasta elävä. Kosketa ja paranna särkyneitä sydämiä. Aamen. Mennäänpä eteenpäin tässä Elämä voittaa -illassa. Ja aletaan hieman tutkimaan ja mietiskelemään tätä Jumalan sanaa. Kun me ajatellaan Jumalaa, niin hänhän puhuu ja haluaa puhua joka ikiselle omalleen, tavalla tai toisella. Ja kun tätä Jumalan puhetta on oikein miettinyt ja ajatellut, niin omalle hengelle alkaa aika ajoin Herra puhumaan lauseita tai sitten muutamia sanoja, vaikka yksittäisiä sanoja, kesken päivän askareitten ja sitten jossakin vaiheessa niistä sanoista kertyy kokonaisuus. Yleensä tämä kertyy yön aikana, kun on kaikista päivän touhuista hiljentynyt. No sitten kävi eräänä aamuna näin, että Herra kehotti lukemaan toisen Mooseksen kirjan 35. lukua. Aloin sitten tietenkin lukemaan tätä lukua ja hetken mietin, että minkä ihmeen takia tämmöistä piti alkaa lukemaan, kun ei toi sana kovin kummoisesti avautunut. Ja sitten totesin itsekseni, että no eihän Herra sanastaan anna mitään ilmoitusta, jollei siinä ole jotain syvempää tarkoitusta, joko sitten oman elämän tai sitten seurakunnan tilanteeseen, kun seurakunnan puolesta on rukoillut. Tuota lukua sitten uudelleen ja uudelleen lukemalla ja pyytämällä Pyhän Hengen apua, niin hän sitten antoi tällaista yhdenlaista viisautta. Ja Pyhä Henki alkoi nostamaan sieltä sanasta 5 jaetta, jotka puhuu tuosta samasta aiheesta. Ja näissä jakeissa puhutaan vapaaehtoisesta annista ja sitten myöskin sydämen asenteesta. Ja katsotaanpa hieman tätä toisen Mooseksen kirjan 35. lukua. Jakeissa 1-19 Mooses antaa tiettyjä ohjeita pyhien esineiden valmistajille. Jakeessa 20 sanotaan näin. Ja kaikki israelilaisten seurakunta meni pois Mooseksen luota. Jae 21. Sitten he tulivat takaisin, jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli siihen altis, ja toivat antinsa Herralle ilmestysmajan valmistumista varten, ja kaikkea siinä vietettävää Jumalan palvelusta varten, ja pyhiä vaatteita varten. Kun me tässä valossa ajatellaan Kristuksen ruumista seurakuntaa tänä päivänä, niin Herra on ihan joka ikiselle omalleen antanut tehtävän. Ja mikä tämä tehtävä on? Viedä sitä hänen tuntemisensa tuoksua maailmaan ja olla rakentamassa Herran huonetta rukouksin ja sitten niillä tämmöisillä, voisiko nyt sanoa, armoituksilla, tiedoilla ja taidoilla, jotka Jumala on jokaiselle omalleen antanut. Ja tähän me tarvitaan Jumalan mielenmukaista sydämen laatua, antautunutta ja janoista Jumalan asioihin. Sitten jatketaan vähän näiden jakeiden lukemista, jotka Pyhä Henki erilleen sieltä nosti. Eli luetaan toisen Mooseksen kirjan 35. lukua ja jaetta 22. Ja he tulivat, sekä miehet että naiset, jokainen, jonka sydän oli siihen altis, jae 26. Ja kaikki naiset, joiden taidollinen sydän heitä vaati, jae 29. Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, joiden sydän oli altis ja vaati heitä tuomaan jotakin niitä töitä varten, joita Herra Mooseksen kautta oli käskenyt tehdä, toivat vapaaehtoisen lahjan Herralle. Nämä ihmiset, joista tässä puhutaan, oli myöskin täytetty kaikkinaisella tiedolla ja erilaisilla taidoilla. Jakeessa 30 puhutaan Besalelista, Uurin pojasta, jonka Herra on nimeltä kutsunut. Jae 31 sanoo, ja on täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Luvussa 36, jakeen 1 loppuosassa sanotaan, joille Herra on antanut taidollisuuden ja ymmärryksen, tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava, tehköön kaikissa kohdin niin kuin Herra on käskenyt. Sitten luetaan vielä ton jakeen 2 loppuosa, joiden sydämeen Herra on antanut taidollisuuden, kaikki, joiden sydän vaati heitä ryhtymään työhön suorittaakseen sen. Niin näetkö sinä näistä jakeista, minkälaista sydämen asennetta Herra meiltä omiltaan etsii ja odottaa? Antautunutta sydäntä hänen valtakuntansa eteenpäin viemisessä niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka Jumala itse Pyhän Hengen vaikutuksesta on omiinsa asettanut. Jumalan omina me ei enää eletä itsellemme, tai meidän ei ainakaan pitäisi elää vaan itsellemme ja omille asioillemme, vaan hänelle, että Kristus saisi asua meissä ja saisi yhä enemmän tilaa meidän sydämemme valtaistuimella. Ja tähän tarvitaan just sitä altista, antautunutta sydäntä, jotta Pyhä Henki voi muuttaa elämää entistä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Ja tämmöinen muuttuminen on mahdollista vain ja ainoastaan Pyhän Hengen voimavaikutuksesta, hänen kauttaan ja hänen avullaan. Antautumalla tai antamalla elämä päivittäin hänen hallintavaltansa alle. Mä uskon näin, että tästä aiheesta, jossa korotetaan Pyhän Hengen tärkeyttä, ei voida ikinä puhua liikaa, vaan kerta toisensa jälkeen kannattaa tutkia aihetta aina uudesta näkökulmasta, muistaen aina se, että Jumalan sanassa on se leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja tarkoituksena on todellakin oppia tuntemaan yhä syvemmin Pyhää Henkeä persoonana ja sitten hänen kauttaan löytää syvempi ulottuvuus myöskin Kristuksen tuntemiseen. No, jos ja kun sinä olet sitten Raamattua lukenut ja tutkinut, niin olet varmaankin huomannut, että Jeesus ei täällä maan päällä kulkiessaan tehnyt yhtään mitään, mitä hän ei nähnyt taivaallisen isänsä tekevän, eikä puhunut mitään, mitä ei kuulu isänsä puhuvan. Johannes 5:19 Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. No, sitten sä voit miettiä, että kuinkas Jeesus sitten isänsä äänen kuuli, kun hän täällä maan päällä kulki ihmisenä. Hän kuuli isänsä äänen Pyhän Hengen kautta. Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana ihan kaikki, mitä hän teki, tapahtui Pyhän Hengen voitelun alla ja hänen voimavaikutuksestaan. Pyhä Henki otti sieltä isän sydämeltä ja antoi Jeesuksen sydämelle. Luukkaan ensimmäisessä luvussa enkeli aikanaan ilmestyi Marialle ja jae 35 kertoo näin. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Luukas 3, jakeet 21 ja 22. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Maan päällä ollessaan Jeesus todellakin tarvitsi Pyhää Henkeä täyttääkseen isänsä tahdon täydellisesti. Kun tätä mietiskelee, niin tulee ajatus siitä, että kuinka paljon enemmän me tässä ajassa tarvitaan tätä Pyhän Hengen voimaa ja viisautta, voidaksemme vaeltaa Jumalan suunnitelmassa ja muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi, kantaa todellakin niitä hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu, ja sitten pysyä pystyssä niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä. Molempia päiviä meidän jokaisen elämään ihan varmasti tulee. Galattalaiskirje 5 jae 22 puhuu hengen hedelmistä, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Aikanaan Jeesus antoi Pyhän Hengen vaikutuksesta käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja näin hän Jeesus sanoi, apostolien teot 1, jakeet 4-8. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Johannes 16 jae 13 sanoin, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Niin näetkö, miten elintärkeetä on oppia kuulemaan, mitä henki puhuu? Pyhä Henki kuuntelee, mitä taivaallinen isä sanoo, ja hän tuo sen sitten meille kuultavaksi. Noista apostolien tekojen jakeista me nähdään, että joskus meidän elämässä on semmoisia aikoja, kun me joudutaan odottamaan niiden lupausten täyttymistä, jotka me ollaan jo kuultu, ennen kuin me voidaan mennä eteenpäin. Joskus tämmöinen odottaminen saattaa meille pienille ihmisille olla tosi hankalaa, kun välillä me haluttaisiin tarttua asioihin heti. Mutta Jumalan seuraaminen ja hänen kehotustensa totteleminen vaatii joskus meiltä todellakin niissä kärsivällisyyden hengen hedelmissä kasvamista, joista tuolla aikaisemmin tuli luettua. Ei voidakaan aina heti lähteä liikkeelle, vaan tulee oppia kuulemaan ja elämään niissä aikatauluissa, jotka Herra henkensä kautta meidän sydämiimme ilmoittaa. Jumalan aikatauluthan on kuitenkin monin verroin parempia kuin meidän omat ajatukset ja omat aikataulut. Jumalan tahto on se, että me opitaan kuulemaan, missä hän tahtoo meidän liikkuvan ja minkä takia, jotta me voidaan olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Joskus oikeaan aikaan oikeassa paikassa oleminen tai tietyllä hetkellä Pyhän Hengen kehotuksesta alkava rukous voi vaikuttaa niin, että jopa jonkun henki voi säilyä. Jos me opitaan kuulemaan, mitä meille tuolta taivaasta sanotaan eri elämäntilanteissa, niin meidän ei etukäteen tarvitse niin hirveästi miettiä ja murehtia, että mitä tulee tiukoissakin paikoissa joskus vastata. Luukas 12 ja 12 sanoo, sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Hebrealaiskirja 3 ja 7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä. Ja jae 8 alku, älkää paaduttako sydämienne. Eli niin läheinen suhde hänen kanssaan, että voimme kuulla hänen äänensä, pienenkin äänen, kun hän hiljaa puhuu tonne meidän sydämiin. Oppia todellakin kuulemaan, mitä henki tänäkin iltahetkenä tahtoo sinulle henkilökohtaisesti sanoa. Mitä hän mahdollisesti tahtoo seurakunnalleen sanoa Jumalan sanan kuulemisen kautta. Ja sitten sanaa kuunnellessa ja itse sitä tutkiessa on hyvä välillä myöskin pysähtyä mietiskelemään tota Jumalan sanan olemusta. Minkälainen olemus on Jumalan sanassa? Yksi tämmöinen ulottuvuus löytyy tuolta hebrealaiskirjeen 4. luvusta jakeesta 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jeremia 29 jae 23 sanoo sanasta, eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Eli Jumalan sana on todella väkevä ja voimallinen. Hebrealaiskirjeessä puhutaan myöskin siitä, että sanan tulee uskossa sulautua meihin ja minkä takia, jotta se sitten voisi olla meille sitä omaisuutta, eli Jumalan omilleen antama testamentti. Sanansa kautta Herra meitä kaltaisekseen muuttaa. Joskus käy niin, että kuultu sana saattaa satuttaa osuessaan meidän sydämessä sellaiseen kohtaan, jossa me ei olla vielä kasvettu hänen tuntemisessaan. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia elämään niin, ettei olla vain ja ainoastaan niitä sanan kuulijoita, vaan että Pyhän Hengen vaikutuksesta ollaan myöskin sanan tekijöitä. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, että meidän uskomme ilman hänen tekojaan on kuollutta. Jaakob 2 jae 26 sanoin, sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Roomalaiskirje 8 jae 11 sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli henkensä kautta hän todellakin elävöittää ja vahvistaa, ei vaan meidän henkeämme, vaan myöskin meidän kuolevaisen ruumiimme. Johannes 6 jae 63 sanoo, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Eli pyhä henki tekee eläväksi Jumalan sanan. Ilman häntä se on vaan kirjaimen kirjoitusta. Yksi kirja kaikkien muiden kirjojen joukossa, joka monella pölyttyy tuolla kirjahyllyssä. Psalmi 18 jae 31 sanoin, Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Se on vaan näin, että meidän pienten ihmisten ajatusrakennelmat, ne on semmoisia, että ne murtuu ja sortuu, mutta Jumalan sana, jonka pyhä henki eläväksi tekee ja siten myös sitten todeksi osoittaa, niin se on ja pysyy. Se on muuttumaton, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja ihan niin kuin pyhä henki tekee eläväksi tuon Jumalan sanan, niin hän tekee eläväksi myöskin meidän rukoustemme kohdalla. Auttaa meitä todellakin rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Roomalaiskirje 8 ja 26 ja 27 sanoo näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli pyhä henki on annettu meille myöskin muistuttajaksi. Ja mistä hän meitä sitten muistuttaa? Yksinkertaisesti kaikesta siitä, mitä Jumala on sanassaan meille puhunut. Eli se sana, joka ollaan sydämeemme talletettu, nostetaan tarvittaessa tonne meidän ajatuksiin hengen voimavaikutuksesta. Henki myöskin puolustaa meitä kaikelta siltä, mikä tuolla meidän elämässä ei vielä ole Jumalan suunnitelma ja tahdon mukaista. Auttaa meitä puhdistamaan meidän sydämiä siellä vielä olevista varjopaikoista. Kaikki nämä tämmöiset elämän varjopaikat on omiaan sitten mahdollistamaan sen, että vihollinen pääsee kiusaamaan meitä vääränlaisilla ajatuksilla ja asenteilla, jotka usein sitten johtaa meidät myöskin vääränlaisiin tekoihin. Semmoisiin tekoihin, jotka ei millään tavalla vie eteenpäin Jumalan asioiden tuntemista ja hänen tahtonsa toteutumista meidän jokaisen elämän kautta. Johannes 14 jae 26 sanookin näin, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettänyt minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Aikaisemmin tuli luetuksi toi apostolin teot 1 ja 8, joka puhuu siitä, kun pyhä henki tulee meihin, niin saadaan voima olla hänen todistajiaan. Roomalaiskirje 15 ja 13 sanoo, mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Ja 19. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla niin, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen, Illyrikoniin saakka, olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistuksen. Eli tähän meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanan totuutta, Jumalan rakkautta, armoa ja laupeutta. Eikä tämä onnistu meiltä ihmisiltä itsessämme, vaan me tarvitaan pyhän hengen antamaa viisautta. Jumala on kaikille omilleen antanut tehtäväksi todellakin julistaa evankeliumia. Ja missä tämä julistus sitten voi tapahtua? Yksinkertaisesti Jumalan omien elämän arjessa, työpaikoilla, kouluissa, naapurustossa, ihan vaan vaikkapa kauppamatkalla. Eli siellä, missä me päivittäin liikutaan, meidän koko elämästä tulisi heijastua toi Kristuksen evankeliumi. Sanoitta tai sanoilla, aivan niin kuin Pyhä Henki meitä kulloinkin kehottaa. Kun me ajatellaan evankeliumin esiin tuomista, niin tulee tietenkin muistaa, kuinka tärkeää näissä hetkissä on todellakin kuulla Pyhän Hengen hiljaista puhetta. Ja minkä takia? Ettei tuu semmoisia tilanteita ja hetkiä, että me ikään kuin lyödään näillä uskon asioilla niitä, jotka ei ole vielä mitenkään niissä sisällä. Joskus ihan parasta evankeliointia on ihmisten vierellä kulkeminen ja eläminen. Maailma ei useinkaan, tuskin koskaan lue Raamattua, mutta tosiasia on aina vaan se, niin kuin joskus on todennut, että uskovia luetaan siellä, missä me liikutaan. Ja jälleen hänen omistaan tulisi heijastua ne hengen hedelmät, joista siellä galattalaiskirjeessä puhutaan. Niin näetkö sä tämän? Ihan kaikki, mitä Kristuksen ruumiin jäseninä tehdään, tulee tehdä hänen henkensä voimavaikutuksesta. Pyhä Henki päivittää meidän elämässämme, puhuu avoimiin, antautuneisiin sydämiin. Ja hän on todellakin totuuden henki ja tahtoo päivittää johdattaa meitä siihen kaikkeen totuuteen. Filippiläiskirje 4 jae 13 sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen Jumala on todellakin lähettänyt oman henkensä olemaan meidän kanssamme, jotta hänen avullaan voidaan oppia tuntemaan ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on ja viedä maailmaan sitten sitä hänen tuntemisensa tuoksua. Rakkaudessaan Jumala on aikanaan antanut pojalleen tehtäväksi lunastaa ihmiskunta ristintyön kautta takaisin siihen hänen yhteyteensä, lähettänyt maan päälle oman henkensä, jotta me voidaan oppia elämään kaikessa hänen kirkkautensa kiitokseksi, eli elämään Kristuksen kirkkauden kiitokseksi. Meidän tulee vaan avata sydämemme ja olemuksemme Pyhän Hengen täyteydelle, ihan ehyellä sydämellä, koko sydämellä, ei vain osalla. Toinen aikakirja 16 ja 9 sanoo, sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. 5 Mooses 4 jae 29. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Matteus 22, jakeet 37-39 on nämä tutut Jeesuksen sanat, kun hän sanoo, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämä vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ajattele, rakastaa häntä ihan kaikella, mitä meillä ja meissä on. No, jos joku sitten esittäisi tämmöisen kysymyksen, että voidaanko me näin sitten toimia itsestämme tai itsessämme, niin vastaus olisi tietenkin, että ei todellakaan voida, vaan kuinka tämä on mahdollista. Jälleen vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla, hänen voitelunsa ja voimansa alla. Hänen avullaan ja kanssaan tulee päivittäin virittää palavaksi se rakkaus, joka on meidän sydämeemme vuodatettu Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tästähän roomalaiskirje 5:5 puhuu. On hyvä oppia ikään kuin hyppäämään pyhän hengen virtaan, siihen suloiseen virtaan. Ja minkä takia? Jotta meidän sydämissä voisi syttyä aina vaan suurempi ja suurempi jano ja kaipaus, uskallus heittäytyä hänen varansa. Rukouksessa pyytää, että hän todellakin upottaisi meidät omaan virtaansa, meidän henkeämme, sieluamme ja ruumistamme myöten, vikoinemme, puutteinemme kaikkineen, koska näitä meistä jokaisesta löytyy niin kauan kuin me tässä ajassa kuljetaan. Oppia antamaan Jumalan käyttöön meidän äänemme, meidän kätemme, jalkamme, meidän kykymme ja taitomme, eli ihan kaikki, mitä meissä on, jotta pyhä henki voimanlähteenä saisi sitten ottaa sieltä isän sydämeltä ja antaa meidän sydämiin, että hän saisi johdattaa meitä näkemään, mikä on Jumalan tahto elämämme joka ikisessä päivässä. Ja ihan varmaa on se, että Jumalan tahto meihin nähden on paljon enemmän kuin se, mitä me itse ymmärretään. Päivittäin me häntä tarvitaan ja hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Jeesusta ja vaikuttaa sydämissämme niin, että me opitaan elämään hänelle. Ja vain ja ainoastaan pyhän hengen avulla me voidaan nähdä itsemme, kaikki meidän rakkaamme ja lähimmäisemme sellaisena kuin Jumala meidät näkee. Aivan mittaamattoman arvokkaina ja kallisarvoisina. Ja jos me ajatellaan näin, niin hän tuntee meidän sydämemme paremmin kuin kukaan muu, jopa paljon paremmin kuin mitä me itse tunnetaan. Hän kuulee meidän rukouksemme, hän tietää ihan kaikki meidän heikkoudet, hän tietää myöskin meidän vahvuudet. Ja me voidaan avata sydämemme hänelle ja tuoda unelmamme sinne hänen eteensä. Ja aina kun me tuodaan unelmiamme hänen eteensä, niin on hyvä muistaa, että Jumalalla on hänen sydämensä unelma meidän jokaisen elämää varten. Me voidaan oppia luottamaan hänen viisauteensa ja sitten heittäytyä siihen hänen rakkautensa varaan. Tulla janoisina hänen lähteensä luokse juomaan elävän veden virrasta pulppuavaa vettä. Jesaja 12:3 sanoo, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä ja pelastuksen lähde on Jeesus Kristus itse. Johannes 7, jakeet 37 ja 38, Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja tähän kaikkeen todellakin tarvitaan sitä Jumalan mielen mukaista sydämen laatua ja asennetta, antautunutta, janoista ja nälkäistä. Tämmöisin ajatuksin tämä ensimmäinen sanan osio ja mennäänpä hieman vielä tähän Jumalan sanan salaisuuksiin. Tuolla alussa toin esiin vähän sellaista asiaa, että on hyvä kiitollisin sydämin lähteä aina uuteen päivään, koska meillä kaikilla on kuitenkin elämässä ihan varmasti semmoisia asioita, joista me voidaan olla kiitollisia. Ja kun me mietitään, niin ihan kaikilla asioilla on tietenkin aina kaksi eri puolta. Niin katsotaan vähän, mitä eroa on, jos meillä on kiitollinen tai sitten epäkiitollinen sydän. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6-7 sanoo, niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Eli kiitollinen sydän auttaa meitä kaikissa elämäntilanteissa pitämään katseemme kiinnitettynä Kristukseen. Jos meidän katse kääntyy pois hänestä, niin me valutaan helposti semmoiseen kiittämättömään tilaan, jossa me ei todellakaan nähdä Jumalan suuruutta ja hänen mahdollisuuksiaan, joita hän on meidän elämämme varalle valmistanut. Tuon äsken luetun kolossalaiskirjeen 2. luvun jakeen 7 loppuosa sanoikin, olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Ja vuoden 9.3 käännös sanoo, olkoon teidän kiitoksenne runsasta. Eli näissä jakeissa meille ilmoitetaan 2 avainta. Eli meidän tulee pysyä Kristuksessa ja elää kiitoksessa. Ja Kristuksessa me pysytään tietenkin Pyhän Hengen toimivuuden kautta ja avulla. Hän vahvistaa meissä sanan totuuden tälläkin alueella. Ja niinpä on todella hyvä aloittaa ihan joka ikinen päivä hänen huomioimisellaan. Ja mitä enemmän hän saa sitten tuolla meidän elämässämme sijaa, niin sitä enemmän hän toimii ja nostaa esiin niitä lunastuksen totuuksia ja lupauksia tuolla meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja mitä enemmän me sitten hänen totuudestaan osalliseksi päästään, niin sitä enemmän myöskin meidän sydämemme kiittää. Ilman semmoista kunnollista johdatusta me ei voida koskaan olla semmoisessa asemassa, että meillä olisi semmoinen kunnollinen alamaisuusasema Jumalan sanan luomille periaatteille. Ja jos se näin sitten on, niin sitten me valutaan todellakin helposti katsomaan meidän elämään inhimillisestä näkökulmasta. Ja aina se ei näytä kovin hyvältä. Ja näinhän se on. Pelkkä inhimillinen näkökulma on hyvin rajoittunut. Siinä on seassa tämän maailman lankeemuksen luonnetta, joka sitten sammuttaa sieltä meidän sydämestä sen kiitoksen mielen ja heikentää myöskin Jumalan äänen kuulemisen. Eli aina vaan me tarvitaan toimiva yhteys Pyhään Henkeen, jotta hän voisi nostaa katseemme meidän elämän erilaisissa tilanteissa Kristukseen. Ja näin sitten kiittäminen tulee yhä enemmän osaksi sitä meidän jokapäiväistä elämää. Vaikuttaa meidän elämämme laatuun todella paljon. Ja mä itse uskon näin, että meidän elämän laadusta tulee pitkälti riippumaan se, että miten kiitollisia me ollaan Jumalalle, ei vain siksi ja sen tähden, mitä hän on tehnyt, vaan siksi, mitä hän on. Hän on todellakin pyhä, kaikkivaltias, suuri ja väkevä Jumala. Hän on elämän Herra, elämän antaja. Me saatetaan joskus unohtaa se, kuinka meidän asenteemme määrittää, onko meidän elämä siunausta vai onko meidän elämä sitten kaikenlaista surkeutta ja kaikkenaista kurjuutta, kaikenlaista valittamista. Sanassaan Jumala kuitenkin kehottaa meitä omiaan monessa Raamatun kohdassa kiittämään Jumalaa. Ja on hyvä myöskin ymmärtää, ettei Jumala ole todellakaan meidän kiitoksen kipeä, vaan kiitoksen avulla meitä ohjataan pysymään oikeassa kurssissa Jumalan ja hänen sanansa kanssa. Ja siten sitten pysymään tiukasti kiinni meidän uskomme alkajassa ja täyttäjässä Jeesuksessa Kristuksessa. Tuommoisessa kiitollisessa elämän laadussa ja asenteessa meidän sydämen silmät pysyy avoimena. Nähdään ikään kuin Jumalan silmin ja se on hänen tarkoituksensa. Raamattu puhuu myöskin sitten siitä toisesta puolesta. Ja mikäs tämä toinen puoli sitten on? Kiittämättömien maailmasta, johon sitten lopulta riivaajat ottaa osaa. Nehän asuvat siellä kiittämättömyydessä ja kaikkinaisessa pimeydessä. Roomalaiskirje 1:21 sanoo näin, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jakeet 28-30. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahantekijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia. Tätä kun lukee, niin toteaa vaan, että voi voi, onpa kovin pitkä ja kova lista kaikesta siitä, mihin toi vihollisen virittämä pimeys ja kiittämättömyys kuuluu. Nämä on kaikki näitä vihollisen oikkuja ja juonia saada meidät lankeamaan. Ja vielä vakavammaksi ton asian tekee sitten se, ettei vaan ihmisen itse tekemät pahat asiat vie meidän elämään väärään suuntaan, vaan myöskin se, jos me ollaan hyväksymässä näitä tämmöisiä tekoja muiden tekemänä. Ja 32 loppuosa sanookin, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Nämä jakeet puhuu ihmisistä, jotka olivat tunteneet Jumalan jossain määrin, mutta eivät kuitenkaan sitten kunnioittaneet häntä Jumalana ylimpänä auktoriteettina. Niinhän toi roomalaiskirje 1:21 sanoi, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Ja näin se on. Jos meillä ei ole semmoista oikeanlaista Herran kunnioittamista, oikeanlaista Herran pelon henkeä eikä kiitollisuutta, niin me aletaan todella helposti elämään inhimillisessä näkökannassa. Katsotaankin elämää vaan ja ainoastaan inhimillisestä näkökulmasta ja siihen näkökulmaan kuuluu paljon sitä lankeemuksen luonnetta ja kaikenlaisia demonisia vaikutteita. Juuda sanoo kirjeessään, että tämä on tyypillinen lopun ajan luonne valvomattomalla ihmisillä, valvomattomilla kristityillä. Juuda 16 loppuosa ja jakeet 17 ja 18. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltä puhuneet, sanoen teille, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. No, näitä kun lukee, niin tulee ajatelleeksi, että me tehdään hyvin, kun me opitaan kiinnittämään enemmän huomiotamme kiitoksen merkitykseen, josta Raamattu niin runsaasti puhuu. Efesolaiskirje 5:20 kehottaa, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ainahan ei kaikki meidän elämän asiat todellakaan ole sellaisia, että ne herättäisi kiitoksen mielen. Mutta Raamatun kehotus on kuitenkin se, että me opittais kiittämään kaikissa elämäntilanteissa. 1 Tessalonikalaiskirje 5:18 kehottaa, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kauan, kun me tässä ajassa ollaan ja taaperrellaan, niin meidän elämäntilanteet tulee vaihtelemaan, mutta Raamattu kehottaa meitä siltikin kiittämään. Kiitollisuus on yksi osa Jumalan kunnioittamista, jopa niinä huonoinakin päivinä, joita ihan varmasti meidän kaikkien elämään ja eteen aika ajoin tulee. Näin me voidaan pitää sitten kaikissa elämän tilanteissa katse kiinnitettynä Kristukseen. Ja tuommoisella kiitollisella sydämen asenteella ja mielellä tehdään ikään kuin ovi sinne, missä sitä ei aina nähdä. Psalmi 50 jakeet 2 ja 3 sanoo, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Ja vuoden 93 käännöksen mukaan minä näytän Jumalan antaman pelastuksen. Näissä jakeissa todetaan, että kiitollisella asenteella kunnioitetaan Jumalaa ja hän lupaa näyttää pelastuksen ja ulospääsyn meidän elämän erilaisista tilanteista, joskus todellakin vaikeista tilanteista. Ja näinhän se on. Kaikilla asioilla on todellakin kaksi eri puolta tai sitten kaksi vastakohtaa. No, jos me sitten vielä hetki ajatellaan sitä toisenlaista asennetta, eli sitä kiittämättömyyttä, niin mä uskon vahvasti näin, että sellaisessa asenteessa ei todellakaan nähdä ulospääsyä elämän hankalissa tilanteissa. Ja tästä seurauksena on sitten onneton mieli ja kaikesta valittava asenne. Mikään ei ole hyvin, kaikki on meitä vastaan, kaikki on surkeeta. Seurauksena voi olla myöskin sitten se, että me aletaan elämään hyvin kaukana Jumalasta. Silloin riittää tuolla hengenmaailmassa sellaisia taisteluita, joita Herra ei koskaan omiensa elämään ole halunnut. Ja pahin ei tämmöisessä tilanteessa olekaan paholainen, vaan meidän oma kiittämätön asenne ja meidän oma väärin puhuva kieli, joka alkaa puhumaan ihan kaikkea muuta kuin Jumalan sananmukaisia asioita. Sanalaskut 18 ja 21 sanoo sen selkeästi näin. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä, jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Ja näin se on. On hedelmää elämäksi ja on hedelmää kuolemaksi. Ja tässä puhutaan tietenkin hengellisestä kuolemasta, kun me näin puhutaan. Kuoleman hedelmä on todellakin semmoinen veijari, että vähitellen se tappaa myöskin meidän uskon. Jos näin sitten käy, että omilla negatiivisilla tai sitten jopa pelokkailla puheilla, jotka johtuu vääristä asenteista, voidaan ikään kuin puhua vaikeuksia meidän elämään. Voidaan puhua vaikeuksia myöskin muiden elämään. Meidän suun sanoilla on ihan valtava merkitys. Sitten voidaan miettiä, että löytyyköhän tuolta Raamatusta sitten minkäänlaista vahvistusta tämmöiselle puheelle. Aikanaan Job 3 ja 25 sanoi näin. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Sanalaskut 18 jakeet 20 ja 21 sanoi näin. Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Ja Jaakob 3 ja 5 puhuu kielen voimasta näin. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Ja tässä on vaan muutama jae, jossa puhutaan tuosta kielen voimasta. Ja on hyvä oppia ymmärtämään, mitä Raamattu opettaa myönteisistä tai sitten kielteisistä sanoista. Ajattelehan hetki näin. Meidän omien sanojemme kautta me voidaan astua taivaan ilmapiiriin, taikka sitten sinne pimeyden alueelle, mistä ei löydy mitään hyvää. Paavali puhui tästä ensimmäinen korinttolaiskirja 10 ja 10, kun siellä sanotaan näin. Älkääkä napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Paavali muistuttaa tässä juutalaisista, jotka aikanaan olivat Jumalan johdatuksessa vaeltamassa sieltä Egyptistä kohti luvattua maata. No mitäs nämä kaverit sitten tekivät? Vaelluksensa aikana he todellakin napisivat vähän kaikesta. Tuloksena oli se, että he saivat surmansa tuhoajalta, eivätkä ikinä päässeet perille siihen luvattuun maahan, jonka Jumala oli heille luvannut. Ja näin se vaan on. Aina kun me annetaan napinalle ja valittamiselle valta, niin meidän elämänlaatu heikkenee. Tätä kautta tietynlaiset sitten sellaiset demoniset voimat pääsee tuhoamaan taivaan tarkoittamaa elämää meissä. Paavali sanoi tuossa äsken luetussa, että ne, jotka napisivat ja valittivat, saivat surmansa tuhoajalta. Hän toi sanoissaan esiin, että tämä henki tuhoaa napisijat vaellusmatkallaan. Kreikan kielen nimi Apollyon, hän tarkoittaa syvyyden enkeli. Ja se merkitsee tuhoajaa, syvyyden enkeli eli tuhoaja. Ilmestyskirja 9 ja 11, niin siellä puhutaan tästä, josko sä haluat sitä vähän itseksesi vaikkapa tutkia. Mutta tästä kaikesta voidaan kuitenkin nähdä, ettei meidänkään ajassa kannata mennä eteenpäin napisten ja valittain kiittämättömällä asenteella. Ja miksi se näin sitten on? Koska toi henkivalta on edelleen vapaana ja se sidotaan vasta Kristuksen toisessa tulemisessa. Ne ei todellakaan ole järkeä avata ovea elämään tuhoajalle, vaan on hyvä oppia pitämään Pyhän Hengen avulla sydän puhtaana kaikelle kiitollisuudelle. Ja siinä kiitollisessa elämän asenteessa me voidaan sitten kohota hengellisesti tonne Jumalan ihmeelliseen läsnäoloon, johon hän meitä kutsuu. Aina vaan lähemmäs ja lähemmäs omaa sydäntään. Ja siinä läsnäolossa, Jeesuksessa, Kristuksessa, on todellakin kaikki apu ja voima, mitä me ihan oikeasti elämässä tarvitaan. Kiittämättömyys pitää meidät poissa sieltä Jumalan ihmeellisestä läsnäolosta. Sillä, minkälaiset olosuhteet ovat, ei ole itse asiassa mitään merkitystä, kun me aletaan kiittämään Herraa, vaikka ei tilanteemme vielä olekaan muuttuneet, niin siinä kiitoksessa oma sydän alkaa muuttumaan. Voi sanoa ehkä näin, että kiitollinen sydän on avain, joka avaa taivaan portit ja sitten myöskin pääsyn niihin Jumalan esikartanoihin. Ei vaan teoriassa, vaan ihan käytännössä. Voidaan tulla todellakin siihen Jumalan läsnäoloon kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Semmoinen epäkiitollinen elämä kuluttaa ihan kaiken ilon. Se kuluttaa toiveet ja lopulta se kuluttaa myöskin sen meidän uskon. Ja tämmöinen elämänlaatu tuntuu kovin raskaalta. Näin se on, että kiitollinen sydän nauttii elämän pienistäkin iloista. Tosiasia on se, ettei meidän elämän pienet tai suuret harmilliset asiat on Jumalan tahdon mukaisia, niin kuin tuolla aikaisemmin jo vähän totesin, mutta syystä tai toisesta me kuitenkin niitä kohdataan. Jotenkaan hyvä, jos ja kun Pyhän Hengen avulla pysyttäisiin kiitollisena kaikenlaisten kriisienkin aikana. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 jakeet 16-18 kehottaa, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto, teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mä uskon, että tämä on tärkeä lähtökohta meidän elämässä. No, jos ja kun me sitten huomataan, että me ollaan syystä tai toisesta valuttu tämmöiseen kiittämättömään tilaan, niin tehdään parannusta ja käännytään takaisin siihen, mihin henki tahtoo meidän sydämen kääntyvän. Parannuksen tekokaan ei aina heti tuo välitöntä vapautta tai sitten vastauksia, jotenka rukouselämän säilyttäminen, kiittäminen Jumalan ratkaisuista, vaikka me ei heti niitä nähdäkään. Ja vähitellen sitten hänen voittonsa tulee näkyväksi erilaisissa tilanteissa. Joskus voi olla näin, että tämmöiset muutokset vie aikaa, mutta ne tulee joka tapauksessa, kun me ei anneta periksi. Pienikin kiitollinen mieli alkaa taas sitten arvostamaan Jumalan sanan totuutta ja hänen suunnitelmiaan ja rikkauksiaan meidän elämäämme nähden. Syttyy semmoinen uudenlainen sydämen halu mennä sinne, missä kiitetään ja ylistetään. Olla mukana siinä ylistyksen ilmapiirissä ja nähdä, että kyse on todellakin sydämen tilasta eikä minkäänlaisista opituista rituaaleista. Ja päästään taas sitten osallisiksi siitä jumalallisesta näkökannasta. Psalmi 100, jakeet 2-5 kehottaa, palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala, hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Tämä psalmi on syntynyt sellaisessa ajassa, jolloin kansa eli siellä erämaassa kantaen mukanaan telttamajaa, jota myöskin ilmestysmajaksi sanottiin. Sitä ympäröi pellavakankaasta tehty aita ja sinne johti ainoastaan yksi ainoa portti ja tämän portin nimi oli kiitos. Joka ikinen, joka halusi tulla Herran eteen, tuli todellakin tuosta yhdestä ainoasta portista sisään esipihalle ja siitä sitten sinne kaikkein pyhimpään. Ja näinhän se on nytkin, tänä päivänä. Kiittämättöminä me jäädään sinne kuivaan erämaahan. Henkilökohtaisesti me tietenkin tehdään aina valinta siitä, että kumpaa tietä me tahotaan kulkea. Koskaan Herra ei pakota meitä yhtään mihkään. Hän on antanut meille vapaan tahdon joko seurata sitten sitä hänen tahtonsa mukaista tietä tai sitten sitä vähän mutkikkaampaa tietä. Joko me mennään kiitoksen kautta läheisessä suhteessa Herran kanssa tai sitten kiittämättöminä vaellellaan siellä erämaassa. Kiukutelle ja napisten kaikesta, mistä vaan voidaan napista. Jumala antaa aina sanansa kansalleen, kun hän haluaa muutoksen omiensa elämään. Luukkaan evankeliumin 24. luku opettaa meitä tästä hyvin. Kun tässä luvussa kerrotaan sellaisesta tilanteesta, jossa kaksi opetuslasta aikanaan kulkee murheissaan siellä Emmauksen tiellä, jolla Jeesus sitten liittyy heidän matkaseuraansa. Hän ei paljasta itseään, vaan hän kysyy, että miksi he ovat murheissaan. Ne luetaanpa täältä jakeet 15-17 ja nyt puhutaan Luukkaan evankeliumin 24. luvusta. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa, mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisena muodoltansa. Mitä me näistä jakeista sitten nähdään? Me voidaan nähdä se, että kaikkinainen murehtiminen esti heitä niin, etteivät he edes tunnistaneet Jeesusta, vaikka hän kulki heidän kanssaan. Ja näin se on meidänkin elämässä. Kaikkinainen murhe ja murehtiminen estää meitä näkemästä Jumalan vastauksia meidän elämämme kysymyksiin ja kipeisiin tilanteisiin. Eikä me todellakaan voida murehtimisella lisätä ikäämme kyynäränkään vertaa, ei itsemme eikä kenenkään muunkaan. Matteus 6 jae 27 ja Luukas 12 jae 25 aiheesta puhuu. Heidän keskustellessaan siellä Emmauksen tiellä Jeesus selitti heille kirjoituksia ja siunaa heidät, jae 51. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Voisi nähdä näin, että siinä Jeesuksen puhuessa opetuslapsille paljastui totuus siitä ristin työstä ja myöskin ihmiskunnan pelastuksesta. Jeesus ei mitenkään muuta siellä heidän olosuhteitaan, vaan hän muuttaa heidän näkökulmaansa sanan viisauden välityksellä. Entistä kirkkaammin he alkavat ymmärtämään, että Jeesuksen ristiin naulitseminen, kuoleminen ja ylösnouseminen oli alusta asti Jumalan suunnitelmaa ihmiskunnan pelastumiseksi. Ja toi sanan sisältämä totuus muutti sitten heidän katsantokantaansa, ei heti heidän elämänsä tilanteita. Toi katsantokannan muutos avasi sitten sen oikean suunnan, eli mitä enemmän sanan opettamaan suuntaan kuljetaan, niin tuo sanan totuus on se, joka tekee vapaaksi. Ja näin se on todellakin tänäänkin. Kun me otetaan tuosta totuudesta kiinni, annetaan Pyhän Hengen muuttaa katsantokantaamme pois siitä inhimillisestä Jumalan katsantokantaan, niin se saa entistä enemmän meidän sydämemme kiittämään. Jumalan näkökannasta katsottuna me nähdään elämämme niin kuin Jumala sen näkee. Voidaan päivittäin tulla siihen hänen ihmeelliseen läsnäolonsa. Siinä hänen ihmeellisessä läsnäolossaan me ollaan turvapaikassa. Me ollaan hänen siipiensä suojassa, kun ympärillä myrskyää. Kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta me tähän turvapaikkaan voidaan tulla. Niin tämmöisin ajatuksin nämä sanaosuudet tänä iltana ja muutama tämmöinen ilmoitusasia. Elikkä seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 27. helmikuuta kello 18 alkaen. Ja sitten sähköpostia voit halutessasi lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja jos sä haluat kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin niihin sinä löydät linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Kun tämän illan aikana on tullut puhuttua paljon Pyhästä Hengestä, ja niin kuin kerran aikaisempaa jo totesin, että koskaan Pyhästä Hengestä ei voida puhua liikaa, niin katsotaanpa vielä muutama tämmöinen asia. Ja lähdetään liikkeelle tuolta Hesekielin 47. luvusta. Täällähän puhutaan puhutaan temppelistä vuotavasta virrasta. Ja mitä toi temppelistä vuotava virta sitten sai aikaan? Siinä oli ihmeellinen elähdyttävä vaikutus. Ja sitten sieltä jakeesta 3-5 nähdään, että kuinka tämä vesi aikanaan nousi. Jos me ajatellaan sitä, niin ensin sanotaan näin, että vettä oli nilkkoihin asti. Sitten se nousi polviin asti, sitten se nousi lanteisiin asti. Ja sen jälkeen vesi nousikin uimavedeksi, jonka poikki ei voinut käydä. Sitten sieltä jakeesta 9 nähdään, kuinka toi temppelistä virtaava vesi meren saavutettua vaikuttaa. Ja näinhän siellä sitten sanotaan. Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Tästä luetusta, niin voitko sä nähdä, että tämä temppelistä vuotava virta ja sen elähdyttävä vaikutus ihan kaikkialla, mihin se ulottuu. Ja kun me tänä päivänä ajatellaan pyhää henkeä, niin tänä päivänä pyhän hengen virralla on todellakin toi elähdyttävä vaikutus, kun se saa virrata Herran omien kautta maailmaan. Pyhän hengen liikkuminen vie todellakin Jumalan kansaa aina vaan syvemmälle ja syvemmälle pyhitykseen ja sitten parannuksen tekemiseen, niin että hänen kansansa kantaisi runsaampaa hedelmää ja voisi todellakin olla valona tässä pimenevässä ajassa, niin että Jumalan omien kautta voisi aina vaan runsaammin virrata ne elävän veden virrat, joista Raamattu puhuu. Ja myöskin toi Jumalan ihmeellinen rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei Herraa vielä tunne. Niitä ihmisiä kohtaan, joita me päivittäin kohdataan. Jotta Jumala pääsisi sitten parantamaan särjettyjä sydämiä. Kaikkeen tähän me tarvitaan todellakin sitä, että meidän oma elämä ihan sieltä aamun ensimmäisistä hetkistä tulee annettua Jumalan puhdistavan tulen alle. Että päivittäin meidän elämässä todellakin on se pyhän hengen osallisuus, hänen voimansa ja hänen voitelunsa. Ja hänen avullaan sitten viritetään palavaksi kaikki se, minkä Jumala on omiinsa asettanut. Ja viedään sitten niitä elämän veden virtoja sinne, missä me liikutaan, hedelmää kantaen niin, että maailma ihan oikeasti voisi nähdä Jumalan armon ja rakkauden, joka on annettu ihan kaikkia ihmisiä varten. Niin tämmöisin ajatuksin tahdon toivottaa kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa ja sinulle Herran omalle niin, pidä sydämesi todellakin sen lähteen alla, mistä tulee sitä kirkasta, raikasta elämän vettä, eli Jumalan sanan lähteen.